kulay kahel ang kapaligiran sa tanggapan sa Adelaide ni Nick Xenophon. Ang mga slogan sa wikang Ingles tulad ng Politics Done Differently at All About Jobs ang sumisigaw sa mga poster na nakapaskil sa mga dingding. Mayroon ng sariling partido ang independenteng mambabatas na nakilala para sa kanyang pagtutol sa sugal sa State Parliament. Ngayon, kanyang pinagsisikapang makakuha ng pwesto sa pampederal na parlamento para kapwa mataas at mababang kapulungan. Mula sa tanggapang ito, nagtatrabaho ang dalawang full-time staff at iilang volunteer. Umaasa siya na may lulunsad niya ang malaking kampanyang makakaapekto ng husto sa dalawang malaking partido sa nalalapit na halalan.
The problem with Australian politics nowadays is that it's such a toxic race between the left and the right. It's about each side trying to tear each other down rather than trying to solve the nation's problems.
Ang kanyang galing sa paghatid ng mensahe't kakayahang lumaban o ipaglaban ang pinaniniwalaan ang nakatulong sa independenteng senador na makilala sa bawat bahay sa Australia. Ang minsang nag-iisa lamang plataporma laban sa sugal, ngayon siya'y kinikilala bilang isa sa pinakamaimpluwensya sa mundo ng politika.
It's all about finding solutions to problems by not being ideological about it, being pragmatic and sensible, and looking to the good things from the left and right of politics that we can adapt to solve problems.
Sa nalalapit na halalan, ang mga miyembro ng kanyang partido, Nick Xenophon Team, ay lalahok sa kapwa mababat mataas na kapulungan. Si Marie Rowland ay tatakbot makakalaban si Tony Abbott sa pwesto para Warringah sa New South Wales.
I have always been a great admirer of Nick Xenophon. He has been somebody that has shown incredibly good judgment and compassion when he's made his decisions. He's never looked at issues from a right-left point of view, but more from a right-wrong point of view.
Ang campaign manager na si Sterling Griff ay kandidato rin para sa partido Nick Xenophon Team o NXT sa Senado sa South Australia. Anya, lahat ng mga lalahok para sa nalalapit na halalan sa nasabing partido'y may kaparehong pinahahalagahan tulad ng senador.
It's not just totally about Nick, but people know what Nick stands for. And the people that we have running as candidates have exactly the same core. You know, they're all individuals, but they have the same core. We all believe in the same things and very, very thrilled to be associated with Nick and hope that we'll be able to pull off what some would see would be a minor miracle and have more like-minded people in Parliament.
Kabilang sa mga ito ang pangampanya para lokal na produksyon at pananagutan ng pamahalan kasama ang reforma sa sugal. Sinabi ng political commentator na si William Bowe, ang bagong partido ay maaaring maging dagok para sa malalaking partido.
Nick Xenophon got a quarter of the statewide Senate vote in South Australia at the 2013 election. And if he can replicate that at the next election in both houses, he could achieve something absolutely unprecedented.
Anya, isa sa mga nakikita niyang maaaring maganap ay ang panghawakan ng partido NXT, ang tinatawag na balance of power sa Senado. At kung magtagumpay ang partido sa mababang kapulungan, maaaring magkaroon ito ng kapangyarihang magdesisyon kung sino ang magpapalakad sa bansa. Ani Nick Xenophon, tila di niya nakikitang mapapanghawakan ng tinatawag na balance of power sa Senado.
What I've said, what the team has said, is that in that highly, highly unlikely event that we will go to the two major parties and talk to them about our core policies.
Di kinatutuwa ng lahat ang kanyang makasentrong pagharap sa mga usapin, kabilang sa mga ito, ang Ministro para Gnayang Panlabas, Julie Bishop.
To vote for an independent is a waste of a vote. Independents can promise everything to everybody, but they deliver nothing.
Ngunit isa naman sa mga botante sa mataong lugar sa Adelaide ang disang-ayon sa pananaw na ito.
I think he's a great chance for South Australia. I think he's an excellent alternative to both of the major parties, so I hope he gets in.
Para sa isang politikong nabihasa sa laban ng may hawig sa laban nila David at Goliath, maring ito ang pinakamalaking laban na haharapin niya.